Toko faharoa ambin'ny folo. Tsy maintsy mirehare aho, fa ny horesahako koa sao dia ny amin'ireo fahitana mahagaga avy amin'ny tompo, mba amin'ireo zavatra naharihariny tamiko, na dia tsy misy tombony azo amin'izany aza. Mahafantatra olona iray tafaray amin'ny Kristy aho. 7 ambin'ny folo taona lasa izay dia nentina ho any amin'ny lanitra fahatelo olona io, tsy fantatro natao amin'ny vatana na tsy tao amin'ny vatana, fa Andriamanitra ny mahalala. Eny, fantatro izany olona izany. Nentina tany amin'ny paradisa izy. Tsy fantatro natao amin'ny vatana na tsy tao amin'ny vatana, fa Andriamanitra ny mahalala. Nentina tany amin'ny paradisa izy ka nandreteny tsy tokony olazaina izay tsy azon'olona tenenina. Ny amin'izany olona izany no irehareako fa tsy irehareny amin'ny tenako aho raha tsy ny amin'ny fahalemeko ihany. Fa raha mba te irehare aho dia tsy ho adala fa ilaza ny marina. Tsy irehare nefa sao hihoatra an'izay hitan'ny olona taoko sy izay eniny avy amiko ny heverany aho satria fotsiny hoe be loatra ny zavatra naharihary tamiko. Ko mba tsy hahatonga hanandratena tafahoatra dia nasiana tsilo amin'ny nofo aho, izany hoe anjelin'ny satana, mba hamely atsiakijanona ka tsy hanandratena tafahoatra. Ny amin'izany ny angaviako ny tompo intelo mba ialan'izany amiko, nefa izao mihitsy ny teniny tamiko. Ampy anao ny hatsara-panantso manam-paharoa asehoko aminao. Fa lavorary ny fiasan'ny heriko eo aminao rehefa malemy ianao. Ko aleoko ary mirehareny amin'ny fahalemeko mba hitoetra eo amiko toy ny tranolay ny herin'i Kristy. Ko finaritra amin'ny fahalemena, amin'ny fanivaivana, amin'ny tsifisiana, amin'ny fanenjehana sy ny zavatsarotra noho ny amin'i Kristy. Fa rehefa malemy aho dia amin'izay aho no mahery. Nanjary nanao adaladala no nareo nanery aho satria tokony ho niaro aho nareo. Fa tsy misy mahalatsa-danja mihitsy raha oharina amin'ireo apôstôlinareo tsara loatra ireo na dia tsinotsinona aza eo masonareo. Efa naseho teo aminareo tokoa ny pirofon'ny maha-apôstôly aho tamin'ny fiaretana rehetra sy tamin'ny famantarana sy zava-mahagaga ary fahagagana. Fa inona ny lafiny nahalatsa-danjanareo noho ny fiangonana hafa rehetra? Angamba fotsiny no izaho tsy tonga enta mavesatra ho anareo. Mba mamelahy amin'izany fahadisoana izany. Fa anyteliny aho izao mivonona ankaty aminareo, nefa tsy ho tonga enta mavesatra. Fa tsy mifanananareo no tadiaviko fa anareo. Tsy ny zanaka mantso ny tokony hiaro an'ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny tokony hiaro an'ny zanany. Raha ny amiko, dia ho faly tokoa aho nome izay rehetra nanako sy hanao sorona tanteraka amin'ny fiainako anareo. Raha toy izany ny alehibe ny fitiavako anareo, dia tokony ho latsaka noho izany ve ny fitiavanareo aho? Na izany aza nefa dia tsy nampitondra enta mavesatra anareo aho. Milaza nefa nareo fa fetsy aho sady azoko tamin'nympitaky nareo. Ny ray tamin'izay nirahako any aminareo ve no nanararotako anareo? Nampirisihiko any aminareo Titosy ary nirahako hiaraka tamin'ny lera lahy iny. Nanararotra anareo ve Titosy? Tsy nanao izany mihitsy izy. Tsy hitanareo ve fa nitovy sainy izay? Tsy nitovy ve ny fomba fiasanay? Eritreretinareo miaro teny eo anatrehanareo ve izay hatramin'izay? Eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay amin'ny mampanaradian'i Kristy anay. Natao ampaherezana anareo nefa ny zava-drehetra ary malala. Fa matahotra rehefa tonga sao tsy arak'izay iriko no hitako eo aminareo ary tsy arak'izay irinareo no hitanareo eo amiko. Matahotra fa sao kosa isy fifamaliana eo aminareo na fielonana, fipoahan'ny fahatezerana, fifandirana, fanaratsiana, fipitsipitsehana, firehareana na korontana. Angamba rehefa tonga indray aho dia ampihetra eo aminareo Andriamanitra ka alahelo aho noho ny amin'ny maro izay nanota teo aloha nefa mbola tsy nibebaka tamin'ny fahalotony sy ny fitsangatsangany ary ny fitondratenany baranahany izay samy efa fanaony.